ፕሬዚደንት ነበር ዶናልድ ትራምፕ አብዚ ሐልፍ ወርሒ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ነታንያሁ ተራኺቦም ነይሮም እዮም።
No president has done what I've done for Israel.
ከምቲ ኣነ ንእስራኤል ዝገበርኩላ ዝገበረ ፕረዚደንት ኣሜሪካ የለን። ምስ እስራኤል ኩል ግዜ ኣዝዩ ጽቡቕ ዝምድና እዩ ዘለና።
ቅድም ክብል ግን ትራምፕ ነቲ ኣብ ሸውዓተ ጥቅምቲ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ሓማስ ንኽፍፀም ኣኽኢሎም እዮም ብዝብል ንነታንያሁ ብድኽመት ሓለዋ ጸጥታ ወቒሶሞም ነይሮም እዮም። ትራምፕ ኣብ ስልጣን ኣብ ዝነበረሉ እዋን ዝሰዓቦ ፖሊሲ ወፃኢ ኣቐዲምካ ክትፈልጦ ዘይከኣል ብምንባር እዩ ዝልለ። ካብ ቤት ምክሪ ዝምድናታት ወፃኢ ዝኾነ ተንታኒ ፖለቲካ ክርስታተል ንቪኦኤ ከም ዝበሎ ናይ 2024 ፖሊሲ ወፃኢ ፓርቲ ሪፓብሊካውያን እውን ነዚ ዘንፀባርቕ እዩ ይብል።
There are not a ton of specifics that gives him the advantage of being able to
ካብቲ ዘሎ ፖሊሲታት ወፃኢ ነቲ ህሞት ብዝምጥን ፖሊሲ ክቕረፅ ዘኽእሎ ባይታ ብዙሕ የብሉን።
ብፁዕ ትራምፕ ዝኾኑ ሪፓብሊካውያን ማሕበራዊ ሚድያ ቲክቶክ መንግስቲ ቻይና ዝቆፃፀሮን ብዛዕባ ተጠቀምቲ ውልቂ ሓበሬታን ፖለቲካዊ እምነቶምን ፅልዋኦምን ዝምልከት ሓበሬታ ንክረክብ ዘኽእሎ እዩ ባህልቲ እዮም። ሚትራምኒ ሓደ ካብኦም እዮም።
I do not want the Chinese Communist Party getting personal data about our citizens.
Communist Party China bizaba zekatatna wulqa habareta kone ablele hizba America propaganda kegebir zokolo mela kullon aidelne
እንተኾነ ትራምፕ ኣብዚ ዓመት እዚ ብዛዕባ እገዳ ቲክቶክ ዝምልከት ዘለዎም መርገፂ ከም ዝኽብሉ ገሊፆም ኣለዉ።
ንቲክቶክ ክነድሕኖ ኣለና፣ ንቲክቶክ ከጥህዎ እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። ስለዚ ኣብ ቲክቶክ ዘለኹም ኩልኹም ሰባት ንትራምፕ ምረፁ።
ትራምፕ ንመከላኸሊ ዝውዕል ወፃኢ ብፅሒተን ኣይከፈላን ብምባል ንኣባል ሃገራት ኔቶውን ውቒሶም እዮም። ፍጹም ምክትሎም ኮይኑ ዝወዳደር ዘሎ ጄዲ ቫንስ እውን ኣሜሪካ ሓገዝ ገንዘብ ንዩክሬን መልኣኻ ብዝምልከት ኣትሪሩ ወቂሱሎም።
But let's not mistake the courage of the Ukrainian troops on the ground.
ነቲ ኣብ ኤውሮጳ ምናልባት እውን ኣብ ዓለም ኣዝዩ ብልሹብ ዝኾነ መርሕነት እናሃለዎም እውን ኣባይታ ዘለዉ ተባዕት ወታደራት ዩክሬን ብዝምልከት ከይንጋገ
እዚ ባህላ እዚ ምሶም ኣብ ኤውሮጳ ንምክልኻል ዲሞክራሲ ኣድላይ ብምባል ንዩክሬን ሓገዝ ክወሃብ ዝሓተቱ ኣብ ሰነት መርሒ ብዝሓ ዝኾኑ ምች መኮነል ብቐጥታ ዝፃረር እዩ።
It's no longer a settled question that America will meet aggression with overwhelming force.
America, ንዓርሙሽሽ ሰራዊት ተጠቂማ ክትገጥሞ ዶ ትኸውን ወይ ከዓ ንመሻርክትና ሙሉእ ንሙሉእ ትድግፎም ድያ ዝብል ሕቶ ንጹር መልሲ ኣይረኸበን ዘሎ።
ትራምፕ ታሪፍ ንኽውስኽ ዘቕረብዎ መፀዋዕታ ካልኣይ ግዜ እንተተመሪፆም እዚ ምስ ሪፓብሊካውያን ኣባላት ባይቶ ኣዝዩ ኣብ ጎንፂ ዘእትዎም ጉዳይ እዩ ዝኸውን ክብሉ ተንተንቲ ይገልፁ። ሓደ ካብቶም ተንተንቲ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆርጅ ዋሽንግተን ዝኾነ ጎርዳን ግሬይ እዩ።
እዚ ፓርቲ ሪፐብሊካውያን ኣብ 2016 ዓ.ም ንነጀው ከም ዝተቐየረ እዩ ዘርኢ። ምክንያቱ ሪፐብሊካውያን ብታሪክ ዝፍለጡ ነፃ ነጋዶ ምዃኖም እዩ።
ትራምፕ እንደገና እንተተመሪፆም ካብ ቻይና ንዝኣቱ ብውሕዱ 60% ካብ ካልኦት ሃገራት ከዓ 10% ታሪፍ ንክውስኽ ከም ዝገብሩ ቃል ኣትዮም ኣለዉ። ከም ፀብጻብ ካትሪን ጅብሰን